Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 29 февраль ишемби, Азаттык радиосу таң кылтурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер Борбор Азия аптай ичинде жана эл үнү түрмөктөрүнү каласыздар. Ал эми ыңгайсыз суроолор телепрограммасында парламенттик шайлоого даярдыктар тууралуу сөз болду.
Мына азыр 6 партия парламентте отурган 6 партиядан сурасаңыздар, элге берген убадаңарды ушул мына бүттү 5-жылы жыл бүтүп атат. Эмнелер аткардыңар десе, бир дагы партия айта албайт биз элге бергенди аткаралдык деп.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Иранда парламенттин 4 депутаты өпкөнү сезгенген коронавирусту жугузуп алды. Мажилистеги 30 депутаттын 4-ү элдетке кабылганын парламенттик президиумдун мүчөсү Мухаммад Али Вакили 28 февралда Twitter аркылуу кабарлады. Иранда Кытайдан чыккан COVID-19 вирусун жугузуп алган бир нече жогорку кызматтагы адамдардын арасында аялдар жана үй-бүлө маселелери боюнча вице-президент Масоумех Эптикар да бар. Бул өлкөдө вирус тездик менен жайылып, соңку бир суткада эле 8 киши элдеттен каза тапты. Иранда вирустан каза тапкандардын саны башаягы 34 кишиге жетип, инфекцияны жугузуп алгандар 388 адамды түзүп жатат. Ал арада коронавирус биринчи жолу Африканын түштүк бөлүгүндө катталды. Нигерия бир жараны өпкөнү сезгенчен алып келген дал ушул элдетти жугузуп алганын ырастады. Ага вирус жакында эле Италиядан Нигерияга келип иштеп жаткан бир адамдан жукканын өлкөнүн саламаттык сактоо министри Осаги Эханере 28 февралда айтты.
We have started working to identify all the contacts.
Биз бейтап Нигерияга келгенден кийин аны менен байланышта болгон бардык адамдардын, анын ичинде учактын жүргүнчүлөрүнүн тек жайын тактай баштадык деп билдирди министр Осаги Эханере. Бул Кытайдан чыккан вирус Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттерге да жеткенин айгинелеген биринчи учур. Кытайдын өзүндө вирусту жугузуп алгандар 78824 адамга жетип, башаягы 2788 киши көз жумду. Италияда болсо коронавирустан 17 киши каза тапты. Ал арада Кыргызстан коронавирус көп катталып жаткан Кытайдын, Ирандын, Италиянын, Жапониянын жана Түштүк Кореянын жарандарынын келишине убактылуу чектөө киргизди. Мындай чечим коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаттын 28 февралдагы жыйынында кабыл алынганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Чечимге ылайык аталган өлкөлөрдүн жарандары 1 марттан тарта ишке же туристтик максаттарда Кыргызстанга кире алышпайт. Ошондой эле 1 марттан тарта элде жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салынат.
Кытай, Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия мамлекеттен келген граждандын баардыгы күндө толук карантинге кабыл алып жатабыз.
Деп билдирген эле бул чечим кабыл алынар алдында Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Республикалык штабтын мүчөсү вице-премьер-министр Алтына Өмүрбекова бул өлкө жарандарынын саламаттыгы коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн Кыргызстан колдонгон убактылуу жана ар кайсы гана чара деп билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда аймагында жугуштуу элдет каттала электеген кабарлады. Болгария мыйзамсыз миграциянын алдын алуу үчүн Түркия менен чек арасында көзөмөлдү күчөтүүгө киришти. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Борис Байко өкмөттүн 28 февралдагы жыйынында билдирди. Чек арага күчтөр жөнөтүлдү жана деңиз чегин коргоо чаралары күчөтүлдү, деди Борис Байко. Мунун алдында айрым түрк маалымат каражаттары жүздөгөн мигранттар Түркиянын Греция жана Болгария менен чек арасында топтолуп жатканын жазып чыгышкан. Түркиянын жогорку расмий өкүлдөрүнүн бири Анкара Европага жетүүнү көздөгөн сириялык качкындарды токтотпой турганы белгилүү болду деп айткан. Келишимге ылайык расмий Брюссель сириялык качкындарга Түркиянын ичинде шарт түзүү үчүн Анкарага 6,6 миллиард доллар бермей болгон. Миграция маселеси Сириянын түндүк батышында кырдаал курчуп турган учурда көтөрүлдү. Түркия Сирия режиминин аймактагы чабуулунан кеминде 33 аскери мерт болгонун билдирди. Маалымат каражаттарын эркиндигине көз салган эл аралык уюмдар чечендик блогер Тумсу Абдрахмановдун Европада кол салууга кабылганына тынчсыздануусун билдиришти. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир Абдрахмановдун көзүн тазалоо аракети тууралуу маалыматтар камтамачылык жаратып жатканын айтты. Ал өткөн айда Францияда жашаган дагы бир чечен блогерине кол салуу болгонун кошумчалады. Журналисттерди коргоо комитети ушундай эле билдирүү жасады. Швецияда жайгашкан Вейфонд уюму маалымдагандай 26 февралда белгисиз адам Абдрахманов уктап жатканда патирине кирип келип балта менен кол салган. Бирок блогер кол салган адамды токтотого үлгүргөн. Ошентсе да майда жаратылган уюм Абдрахманов Европанын кайсы өлкөсүндө баш калкалап жатканын так белгилеген жок. Кремлдин саясатын сындап жүргөн 32 жаштагы Абдрахманов 2015 жылы Орусиянын курамындагы Чечендстандан чыгып кеткен. Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча соттук иш уланды. Анын жүрүшүндө Асановдун адвокаты Чынара Жакупбекова сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келип сурак алууну өтүндү. Адвокат буга иштин материалдарында Атамбаевдин көрсөтмөсү камтылганын себеп катары көрсөттү. Судья Адылбек Эсенбаев бул өтүнүчтү ачык калтырды. Кийинки жараян 17-мартка белгиленди. Жараяндан соң Курсан Асанов журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Айыптоо окуй элек, бирок мен айыптоо корутундуна окуп көргөм, бардык үч факты менен мен түп тамырынан бери каршымын. Биринчиден, бул жерде кээ бир адамдардын ачык айтканда ички иштер министринин жетекчилигинин кызыкчылыгы, ич билүүгүнүн негизинде жүргүзгөн иликтөөнүн негизинде калган тергөө амалдары жүргөн.
Деди Курсан Асанов, ал 7-8 августта былтыр Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жөө менен кызматтан алынган. Ошондон көп өтпөй эле ага кылмыш жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Орусиянын Камтагы аскер базасында кыска жана орто аралыктагы учкучсуз авиация отряды түзүлдү. Бул тууралуу Орусиянын борбордук аскер округунун командачысы Александр Лапинге шилтеме кылып орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Андагы маалыматка ылайык, бул отрядда орто аралыкка сокуу урчу форпост жана кыска аралыкка ылайыкташкан Орлан 10 учактары жайгаштырылган. Лапин бул комплекстер Орусиянын Сириядагы операциясында колдонулуп жакшы жыйынтыкка жетишкенин билдирген. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бул боюнча комментарий берилек. Кыргызстанда азыр Орусиянын бирдиктүү аскер базасы бар. Анын курамына Кантага аскердик аэродром, Мыскөлдөгү аскер деңиз базасы, Майлысу шаарындагы сейсмикалык пункт жана Чалдавар айылындагы байланыш түйүнү кирет. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шалибек Дүйшөев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору болду. Мамлекеттик университеттин жетекчилиги акынга профессордук наамды студенттер менен 27 февралда уюштурулган жолугушууда тапшырган экен. Студенттер акындын чыгармалары негизинде даярдалган концертти да тартуулашыптыр. Эл акыны Шалибек Дүйшөев быйыл 23 февралда 70 жашка чыкты.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. УБДОдан Азаттык эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Ыдырыс Исаков сунуш кылат.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта тергөө убагында каза болгон активист казак бийлигине нааразылардын башын кошту. Кичи ажылыкка жөнөгөн тажикстандык зыяратчылар ара жолдо калды. Ташкент мечиттериндеги видеокамералар намазга келгендердин жүрүм турумуна байкоо салат. Түркмөн президенти баш мыйзамды өзгөртүп, келечегине кам көрө баштады. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстанда убактылуу кармоочу жайда ажал тапкан Дулат Агадил бейшембиде жерге берилди. Ушул эле күнү Алматыда чогулгандар жарандык активист жок кылынды деп бийликти күнөөлөштү. Алар Агадил кармалгандан бир күн өтпөй жүрөк оорусунан көз жумду дегенге ишенбей жатышат. Табышмактуу бул өлүмдүн чоо жайын толук жана дыкат иликтөө керектигин Кошмо Штаттары да билдирип чыкты. Али Токтокунов улантат.
Сүйөк салынган табытты көтөрүп келим айтып бараткандар бир убакта шал кет деп дуулдап жиберишти. Дулат ага Дилдин өлүмү казак коомчулугун катуу козгоп, полициядан тарта эл башы Нурсултан Назарбаевга чейин сын күчөдү. Нурсултандын суугуна карабай Агадилди акыркы сапарга узатуу үчүн өлкөнүн чар тарабынан миң чамалуу адам чогулду. Азаттыктын казак кызматы ал жерден тарткан видеону YouTube парагынан бир нече саатта эле 100 000 адам көрүп, Дулат Агадил баатыр эле деген пикирлерин жазып жатышат. Тажияга жөнөп жаткан бир нече активисти полиция кармап, үйдөн чыкпоо тууралуу тил кат алган соң коё бергени белгилүү болду. Агадил жерге берилгенден кийин түшү ой Астана концерт залынын жанына чогула баштаган адамдарга дагы жолтоо болуп, полиция 20 ашыгын кармаганын Кастак агенттиги билдирди. Маркум активисти эскерип, Актөбө, Чимкент, Орол, Тараз жана Алматы шаарларында 10 адам пикетке чыгып куран окушту. Дулат Агадил Казакстандагы орчундуу жана көйгөйлүү саясий, социалдык, экономикалык маселелерге байланыштуу өзүнүн ой пикирлерин ачык айтып келген. Сот акыйкаттыгын талап кылып, резонанстуу сот иштерин, митингдерди онлайн чагылдырып, блогер катары да таанылган. Агадил уруксаатсыз митинг өткөрдү деген негизде буга чейин бир канча ирет кармалып, өткөн жылы эле жалпысынан 2 айлык өмүрүн абакта өткөрүптүр. Акыркы ирет 24 февралда баш калада кармалып, 25-тергөө абагында көз жумган. Полиция буга жүрөк оорусу себепкер болушу мүмкүн деп жатат. Мындай бүтүм пикетке чыккандарды ынандырган жок.
Бийлик көздөрү жетти. Бул азаматты башка амал менен токтото алмайтын. Ага эч кандай күмөн жок, жогорудан буйрук болду. Турчундар көзүн деген. Бул биздин элимиз азыр Назарбаев башкарып отурган, анын кандыкол режими башкарып отурган элимиз баягы Сталин заманында өмүр сүрүп атыр деген сөз.
Деди оппозициядагы саясатчы Жасарал Куанышалин. Ал андан аркы сөзүн режимге каршы аракеттерди күчөтөлү, коркуп жазгана турган жагдай жок деп улантты. Ушул эле жыйынга келген режиссер Еркин Ракышев кызуулана мындай деп сүйлөдү.
Ал 70 шетелдиктерге сатылмасын, кытайларга жалга деп берилмесин деп басын байгеге тигип күрөштү. Көп балалы аналарыбызга араша түшүп, солар жардам акылсын, солардын балалары жыламасын деп күрөштү. Казактын болочагы жаркын болсун деп күрөштү. Көптөгөн куугундар көрдү, бирок сатылбады, сынбады.
Эскерүүгө чогулгандар Агаделдин өлүмү ачык айкын иликтенишин талап кылышты. Бул жагдайга эл аралык коомчулук да көз салууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти, Британиянын Казакстандагы элчилиги, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү терең тынчсыздануу менен толук жана дыкат иликтөөнү күтүп жатканын билдиришти. Ошондой эле адам укуктарын коргоо, саясий эркиндикти камсыздоо боюнча президент Касым Жомарт Токаев убада кылган реформалар ишке ашырылышы керек деп белгиленди. Айтмакчы, президент Токаев активисттин өлүмүнө байланыштуу азырынча пикирин билдире элек.
Эй Алла Тагала, мына элдин башында отурган жиндет каракшы бийликтен куткара көр. Бөлүм жаратыны жок, буйрук бергенде буйрукту орундагандар да түгел жазалансын, эч кайсы жоопкерчиликтен кетпесин.
Дулат Агадил 43 жашта болчу, артында келинчеги 6 баласы калды. Али Токтокунов, Азаттык.
Кичи ачылыкка бараткан Тажикстандын жарандары жарым жолдон артка кайтарылмай болду. Буга Сауд Арабия бийлиги коронавирус коркунучунан улам чет өлкөлүк зыяратчыларга эшигин жапканы себеп болду. Ал зыяратчылар 3 күндөн бери сапарын улантууга үмүттөнүп Дубайда жатышат. Бул тууралуу зыяратка кеткендердин жакындары кабарлашты. Бул кабарды Тажикстандын дин, улуттук каада салт жана салтанаттар комитетинин маалымат катчысы Авшим Мукимдар астады. Ал азыр зыяратчылар Сауд Арабиянын жаңы чечимин күтүп Дубайда жатышканын айтты.
Алар азыр Сауд Арабиядан жаңы чечимин күтүп Дубай шаарында турушат. Сауд Арабия кандай чечим чыгарганына жараша кийинки кадамдарды жасайбыз. Эгер кабыл алуучу тарап эшигин ачса, биздин жарандар кичи ажылык зыяратын улантат. Эгер жакын арада Сауд Арабия эшигин ачпаса, ажы сапарын уюштурган туристтик компания бардык зыяратчыны кайтарып келет.
Тажикстандын дин комитетинин өкүлү ажы сапарын уюштуруу Сауд Арабиянын кийинки чечимдеринен көз каранды экенин кошумчалады.
Сауд Арабиянын бул чектөөсү бизге да тиешелүү. Тажикстандыктар үчүн ажы сапарын уюштуруп келаткан Расул Сохмон жана Ормон компаниялары ажы сапарын уюштуруу ишмердигин Сауд Арабиясы эшигин ачканга чейин убактылуу токтотот.
Тажикстанда ажы сапарынын баасы орточо 4000 долларды түзөт. Учурда бул өлкөдө Сауд Арабияга кичи ажылык зыяратка камынып, сапар акысын алдын ала төлөп койгон ондогон жарандар бар. Алар эми Сауд Арабиясы чет элдик зыяратчылар үчүн эшигин ачкан күндү күтөбү же туристтик компаниялардан акчасын кайтарып алабы белгисиз. 2019 жылы 5000 жакын тажикстандык ажыга барган. Жугуштуу илдеттин айынан быйылкы ажы сапары болбой калуу коркунучунда турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 28 февралга карата коронавирус илдетин жуктургандардын жалпы саны 82000 өттү. Коопсуздук чараларына карабай илдет тараган өлкөлөрдүн саны 50 чукулдап келди. Илдет 2700 ашык адамдын өмүрүн токтотту. Коркунучтуу вирустун айынан бири-бири менен алака катнашын убактылуу токтоткон өлкөлөрдүн катары улам калыңдап баратат. Вирустун таралышы боюнча Иран Кытайдан кийинки эле эң кооптуу өлкөгө айланды. Учурда Ирандын 31 провинциясынын 20-сынан коронавирустун очогу табылды. Бул өлкөдө илдетти жуктургандардын саны 245 ашты. Алардын арасында Ирандын аялдар жана үй бүлө боюнча вице-президенти, саламаттык сактоо министринин орун басары жана парламент депутаты бар. Ал арада Кытай коронавирустун белгисин сезип, өз ыктыяры менен доодорго кайрылгандарга акча берерин жарыялап жатат. Ирак өз алдынча илдеттен коргоочу бетқаптарды тиге баштады. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин баарында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн видеодо Бегматов дин тармагындагы мамлекеттик саясатты четке каккан адам түрмөгө түшүп алышы ыктымалдыгын айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма төртүнчү февральда болгон намаз маалында Ташкенттеги имам ат-Тирмизи мечитинин имамы келгендердин бирин вахабиттердин өкүлү деп эл көзүнчө кемсинткен. Аудиого жазылган үн имам Исокжон Бегматовго таандык экенин бир нече адам ырасташты.
Мен азыр түркүктүн ары жагында турган адамды карап турам. Артты карасаңар, бул адам намазды кантип окуп жатканын көрүп атасыңарбы? Ал бир да масхабты кабыл албаган вахабиттердин өкүлү.
Деген имамдын бул сөздөрүнө ал киши мени кемсинтпеңиз деп жооп кайтарганын угууга болот. Буга Бегматовдун кыжыры ого бетер келип, отуруңуз, Аллахтын үйүндө Аллахтын гана сөздөрү жаңырат деп айтууда. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, имам менен мечитке барган адамдын ортосундагы кайым айтышуу Бегматов чогулгандарга намаз окуунун эрежелерин түшүндүрүп жатканда тутанган. Пикир келишпестикке күбө болгондор ага имам Исокжон Бегматов өзү күнөөлүү экенин айтышууда. Ошол эле күнү имам ат-Тирмизи мечитинде жасалган аудиодо Исокжон Бегматов мечиттин ар бир бурчунда видеокамералар орнотулганын жана алар аркылуу мусулмандардын ар бир кыймыл аракетине байкоо салынып жатканын эскерткен.
Кымбаттууларым менен, мечиттин ар бир бурчунда бекеринен видеокамералар орнотулган жок. Силердин кантип намазга жыгылганыңар, эмнени сүйлөп жатканыңар, мечитке кантип кирип чыкканыңардын баары көзөмөлдө.
Бегматов дин тармагындагы өкмөттүн саясатын түшүндүрүп жатып, аны четке каккан адам камалып калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Анын айтымында имам хатиптер ар бир адам намазга ханафит мазхабына ылайык жыгылуусун көзөмөлдөп турууга тийиш. Азаттыктын өзбек кызматына имам хатиптин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бегматовдун жардамчысы журналисттин суроолоруна жетекчим жок эле деген шылтоо менен жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн жылдын сентябрь айында президент Шавкат Мирзиёев кол койгон жашыруун токтомдун тексти ачыкка чыгып кеткен. Өлкөдөгү диний кырдаалды жакшыртууга багытталган ал документте Өзбекстандагы диний саясаттын жумшарышынан кыянаттык менен пайдаланган экстремисттик үгүттөөчүлөрдүн саны өсүп жатканы белгиленет. Ошондой эле ал токтомдо мечиттердин имам хатиптерине диний фанатизмге ыктаган жаштар жана диний айыптоолор боюнча камалып чыккандар менен өз алдынча иштөө тапшырылган. Ал эми коопсуздук кызматтарына экстремизмге ыктагандардын тизмесин түзүп, аларды такай көзөмөлдөп туруу милдеттендирилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов да келечегине кам көрө баштады. Ал конституцияны өзгөртүп, президенттиктен кеткен адамдын укуктарын бекемдей турган беренелерди киргизди. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги 24 февральда өлкө конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн долбоорун жарыялады. Талкууга сунушталган долбоордо президенттин кийинки тагдыры жана мыйзам чыгаруу бийлигине басым жасалган. Эми Түркмөнстандын парламенти мурункудай же азыркы Кыргызстандагыдай бир палаталуу эмес, эки палаталуу болуп түзүлөт. Анда ылдыйкы жана жогорку палаталар болот. Мына ошол эки палаталуу парламенттин жогорку палатасында мурунку президент өмүрүнүн аягына чейин эч шайлоосуз каалашынча депутат болуп отурары жазылган.
Долбоордо ар бир президент өлкө башчылык кызматтан кеткенден кийин өзү баш тартмайынча халк маслакатынын мүчөсү болуп каалашынча кала алат. Халк маслакаты бул парламенттин жогорку палатасы болмокчу. Ал эми буга чейинки Түркмөнстандын мажилис деп аталган палатасы ылдыйкы болуп саналып калат.
Буга чейин Түркмөн конституциясында кызматтан кеткен президенттин кийинки тагдыры тууралуу ооз ачылчу эмес. Болгону эгер президент оор илдетке чалдыгып өлкөнү башкара албай калган учурда анын милдетин парламенттин төрагасы убактылуу аткарып турары гана каралган болчу. Бирок буга чейин Түркмөнстанда парламент төрагасы бир да жолу бийликте убактылуу отурган эмес. Мисалы 2006 жылы түркмөндөрдүн алгачкы президенти Сапармурат Ниязов көз жумгандан кийин парламент төрагасына кылмыш иши козголгон. А президенттин милдетин ошол кездеги вице-премьер Курбанкулу Бердимухамедов аткарып калган. 2007 жылы шайлоо жарыяланып, Бердимухамедов президент болуп шайланган. Конституциянын жаңы долбоорунда катуу ооруга чалдыккан президенттин милдетин Халк маслахатынын кыргызча элдик кеңешинин төрагасы убактылуу аткарары жазылган. Бирок парламент төрагасы жашыруун добуш менен шайланат жана бир эле учурда министр, аким, сот жана прокурор сыяктуу башка кызматтарды аткара албайт деп жазылган. Түркмөнстанда мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо тууралуу демилге 2019 жылдын күзүндө көтөрүлгөн. Ошондо түркмөндөрдүн аркадагы башка заманбап мамлекеттердегидей эле Түркмөнстанда эки палаталуу парламентке өтүшү керек деген эле. Түркмөнстандын азыркы парламенти Кыргызстандагыдай бир палатадан турат. Ага 125 депутат 5 жылдык мөөнөткө округдордон шайланып келет. Формалдуу түрдө парламент көп партиялуу деп эсептелет. Иш жүзүндө аркадагы саясатын сындап же башкача чечим сунуштаган фигура жок. Халк маслахаты деген буга чейин элдик курултай сыяктуу орган болуп келген. Ал орган айрыкча мурунку президенттин тушунда таасирдүү болчу. Анын чечимдерин дал ошол элдик кеңеш бекитип берип турган. Бирок өлкө башына Бердимухамедов келип, элдик кеңеште аксакалдар кеңешти өзгөрткөн. Бирок мурунку таасирин жоготуп койгон. Элдик кеңеш кайрадан 2018 жылы куралган. Дал ошол орган түркмөндөрдү эл сыймыктанган акысыз газ, акысыз суу жана акысыз свет сыяктуу жеңилдиктерден ажыраткан чечимдерди бекитип берген. Элдик кеңештин мүчөлөрүн тандоо кандай шарт менен жүргүзүлөрү эч кимге белгисиз. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды. Мындан тышкары ал партиялык тизме түзүп депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдө партия башчыларынын өзүн билимдигине вождизмге жол берүү керектигин белгиледи. Президенттин бул айткандары келе жаткан парламенттик шайлоо процессинде колго алынабы? Ишке ашары реалдуубу же популисттик чакырык болуп ара жолду кала береби? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин доценти Кундуз Базакеева катышкан. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барган.
Оолу, президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги сөзүнө көңүлүңүздөрдү бурсам, президент парламентке өтүү босогосу жана партиялардын ичиндеги демократия боюнча пикирин билдирген эле, кыскача көрүп алсак.
Тогуз пайыз демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул заалдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы маселесинде болтурат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Дагы бир демилге, саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору 5 айдан бери парламенттин кароосунда турат. Парламенттик сапаттык курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчиси гана депутаттык мандаттардын тагын чечкен партиялык вождизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл.
Айнура эми, алгачкы суроомду сизден баштайт окшойм. Президент азыр эле өзүңүз көргөндөй 9% саясий күчтөр даяр эмес, ал эми 5-3% саясатчылар тескерисинче өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланып кетиши мүмкүн деп анан 7% ыктаганын биринчи жолу ачык билдирип чыкты. Бул боюнча талкуулар көптөн бери болуп келаткан. Муну менен маселе чечилди деп айтсак болобу?
Мен Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш жана сот маселелери боюнча комитеттин мүчөсү катары айткым келет. Ал мыйзам долбоору биздин комитетке түшө элек, балким тийиштүү экспертизалар азыр жүрүп жатат. Мен ойлойм, комитеттин отурумунда кийин чоң пленардык жыйында да бул чечим алынат, ошондо талкууласак болот.
Парламентте анда 7% башка 5% туурасында сөз болушу мүмкүнбү? Анткени ал жөнүндө да мыйзам долбоору бар да кароодо, э?
Мурда 3% менен биздин коллегабыз Исхак Абсаматович да демилге көтөргөн, андан кийин Жэнчироев, биздин коллегабыз депутат Жэнчироев да мыйзамды даярдаган 5% менен. Азыр ушул жогорку кеңеште бир топ биздин коллегаларыбыз, депутаттар ушул 7% менен мыйзам долбоорду даярдап атышат деп уктум эле, бирок мен айткандай комитеттин кароосуна келе элек.
Алмамбет мырза, шайлоо босогосуна байланыштуу ошол депутаттык топтор иштеп чыккан мыйзам долбоорлор коомдук талкууда. Эми президенттин позициясы белгилүү болуп калды. Мындан аркы окуя кандай өнүгүшү мүмкүн? Кандай каралат? 7% жөнүндө эле сөз болобу же 5% дагы талкууланабы?
5% албетте талкууланышы мүмкүн, мындай дискуссия маалында, бирок мен ойлойм 7% деп бир 20 депутат сунуш берди, төрагага катталды, коомдук талкууда илинип турат азыр. Ошол коомдук талкуудан кийин сөзсүз түрдө сиздердин комитетке барып каралат деп мен ойлоп атам, анткени багыт өзү иш аракеттер ошого барып атат. Анан дагы президент айткандан кийин эми биз азыркы баягы саясий конструкцияны жакшы билебиз да. Президент токотерин айтты, болду, эми баары кол көтөрүп 7%ка түшүрөт. Эгерде президент 9 дегенде 9% эле калмак, эми аны жашырган демде.
Парламент анда президентти күтүп аттыбы?
Парламент ошол бул маселе өтө орчундуу маселе, мындай саясий казандын эң кульминациясы ушул да, азыр 7-9 деп. Анан азыркы парламенттин табиятын жакшы билебиз да, азыркы парламентте дискуссия деле жок. Президент айтты, демек 7 болот. Эгер президент 9 десе 9 болмок, бирок президент коомдук кырдаалды карап, саясий партиялардын талабын карап, элдин коомдук пикирди карап жана 9%тин бир кооптуу экенин мен ойлойм, ал киши баягы мындай эске алуу менен 7% дегендей баягы сигналды парламентке берди. Негизи эле мына негизи. Эмне үчүн парламентте баардыгы ашып, парламенттик шайлоону, парламент, саясий партиялар деп эле саясаттын, Кыргызстандын саясаты казаны ушул парламентте кайнап атат. Анткени парламент жалпы кыргыздын коому бир эле бир слойдон турбайт. А жерде ыйман жолундагылар бар, а жерде либералдар бар, демократтар бар, коммунисттер бар, солчулдар, оңчулдар, консерваторлор, улутчулдар бар. Ошол мындай бир катмардан турат да. Ошолордун баардыгынын өкүлү парламентке тең салмактуу келип, баягы шайлоо жолу менен парламентте дискуссия болуп, дискуссия бул идеялардын кагылышы болуп, жалпы улуттун баалуулугу бир, эми бакубат, жашоо күчтүү мамлекет телегей тегиз эл, бирок кандай жол менен ошого жетебиз, кандай механизмдер менен жетебиз деп партиялардын дискуссиясы парламентте. Бирок эң негизгиси дискуссиядан кийин дагы компромисс деген вариант, компромисс таап макулдашылган вариант, анан азчылык көпчүлүккө баш ийет деген баягы классикалык түшүнүк менен чечимдер кабылданса,
сиз идеалды айтып атасыз да,
жок, ошол чечимдер кабыл алынса, эл дагы моюн сунуп ошол чечимдерди сыйлап, жалпы коомдо бир консенсус болот эле да. Тилекке каршы, тилекке каршы, мына ошол дискуссия болбой атпайбы? А дискуссия болуш үчүн ошол 7-9% дегенде ошол 7% парламенттеги дагы дискуссияга жана компромисске бул ылайыктуу бир шарт да.
Парламент ошол президенттин позициясын, ишаратын күтүп жатып ушундай дискуссиялардын убактысын өткөрүп жибердиби?
Жок, бул дискуссия, мен айткандай, так, 3 инициативаны да демилгени айттым. Бул мыйзам долбоорлор мына 1 жылдан бери да сунуштап келатат. Бирок андан мурда мен билем, бул президент тарабынан жок, кеңеште да сынаганбыз. Бүт ушул шайлоонун астында бүт шайлоонун эрежелери так болуш керек. Бир жыл бүткөндөн кийин да баардыгы баягы игроки, субъекти деп койсок да болот, ушул шайлоого катышкан субъекттер баардыгы шайлоонун эрежелерин билиш керек деген биз ушундай бир чечимге келгенбиз. Бирок баягы порог боюнча да, босого боюнча дискуссия дагы мындай бир коомдо, парламентте утур мындай бир пайда болуп андасан. Мен ойлойм, азыр биздин президентибиздин да ушу 7% деген бул компромисстик кандайдыр бир да чечим болот. Бирок ушул мен айткандай биздин жогорку кеңеште негизги мыйзам долбоору бир демилге келгенден кийин ушул демилгени талкуулаганда билинет.
Бирок биз парламенттик мамлекетпиз деп айтып келатпайбызбы? Ошол багытка карай умтулуп атабыз депчи. Анда ушул демилгени президенттен биринчи парламент алса болот беле, 7% деген сөздүчү.
Эми мындайда биз ушул созувта, 7-созувта 17-нчи жылы депутат Жээнчироевдин демилгеси 9% менен колдоп бергенбиз. Туурабы? Ада азыр мына бүгүнкү күндө министерство юстициянын сайтын карасак 287 саясий партиялар катталган экен. Эми бул 9% болсого мен да ушу, мен сизди билбейм, сиз кандай добуш бергенсиз, бирок мен ушу 9%га бергенде чындыгында ушу справка обоснованиясында партияларды, биз жакан мамлекетпиз, бизге 200 ашык партиялар керекпи керек эмеспи деген концепцияга ушу мыйзам долбоордун 9%га мен добушумду бергенмин. Мен ушул партиялардын бириккени идеясы, идеологиясы, программасы бир болсун, эмнеге бириккенге жол бар да?
Кундузайым, ошол президент 9% жанагы саясий күчтөр, партиялар, лидерлер көтөрө албайт деп атпайбы? Ал эми азыр деле ошол 7% деген күндө деле ошол чекти ашып түшчү партиялар барбы? Мисалы сиз белгилей аласызбы азыр ошондой партиялардычы? Анан мисалы азыр ири партиялар кризисте турат, алар ушул мыйзамдар менен баягы аяк башын жыйып шайлоого бара алабы? Же болбосо азыр жаңы жаралчу партиялар кыска убакыттын ичинде ошондой бир элдин ишенимине кирип азыркы жагы жоболорду пайдалана алабы?
Аябай жакшы суроо берип атасыз. Чындыгында азыр бизде парламентте отурган 6 партиянын баардыгы тең өзүнүн кризисин баарыбыз эле элдин баары көрүп атат. Анан азыркы мына келе турган 20-октябрда боло турган шайлоодо абдан бир кызык, биз баягы өзүбүз окумуштуулар сүйлөшүп талдайбыз да, анан кандай болот. Азыр биз эл арасына чыгып караганда элдин мурункудай маанайы башка азыр. Мурда азыр болсо жанагы олигархтар келип, акчасы барлар өткөн. Могу 6-созувта дагы, 5-созувта деле ошондой эле картина болгон. А азыркы мына боло турган шайлоодо бул көпчүлүк учурда мындай ага жол берилбейт. Себеби элдер тажап калды ал мурунку жүздөрдөн. Азыр шайлоого жаңы жүздөргө муктаж болуп атат да адамдарчы. Ошон үчүн мына жана 7%, 9% деген проблема болбош керек эле бир случай болсо. Эгер ошо программалар, партиялардын программалардын атаандаштыгы болсо. Эгер партиялар дайыма ушул шайлоонун учурунда эле элге чыгып жанагындай популисттик бир эмелерди, чакырыктарды жасап колдорунан келбеген биздин Кыргызстандын абалын эске албай бир эмелерди, обещанияларды берип атышпайбы, убадаларды берип атышпайбы, анан ошол себептен алар аткарылбайт. Себеби биздин реалдык турмушубузда эме ситуация башкача. Мына азыр 6 партия парламентте отурган 6 партиядан сурасаңыздар, элге берген убадаңарды ушул мына бүттү, 5-жыл бүтүп атат, кимнер аткардыңар десе, бир дагы партия айта албайт, биз элге бергенди аткара алдык деп. Ошон үчүн элдер эч кимге ишенич болбой калды. Ошондуктан азыр жаңы жүздөргө биз муктажбыз.
Айнур айым, ушул эле суроону сизге жолдогум келип атат да, парламентке келатканда элге берген убаданын эмнеси аткарылды? 1-2-3 мисал келтире аласызбы? Мисалы сиздер келген фракциянын
эмнеси? Биздин баш мыйзамыбызда биринчи беренеде Кыргызстан бул социалдык багыттагы мамлекет деп декларация кылабыз. Ошон үчүн биздин негизги программабызда идеология бүт ушул социалдык багыттагы чоң долбоорлор көбү аткарылды, ишке ашты. Мен бир эле бир нерсени бир аткарылбай калганы жок. Ушул жогорку кеңештин өзгөчөлүгү мыйзам долбоору өтүп атканда белгиленип келет. Биз ушул мисалы үчүн ушул мыйзамдын да мен демилгечи катары жүрөк пул жөнүндө мыйзам долбоорду даярдаганбыз. А жерде аябай ушу биздин балдарыбызга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, алардын да мындай турмушун сапаттуулугуна мындай жакшы мындай нукка түшө турган сунуштарды бердик. Бирок тилекке каршы дагы республикалык бюджет менен байланышкан маселелер бар экен. Ошол биздин мыйзам долбоордун бир эле беренеси өттү. Бул сүйүнчү пул. Ошон үчүн биздин инициативалар, биздин баягы элге берген убадалар эми бир заматта, бир циклда, 5 жылда биз аткарып коебуз деген айтыш кыйын. Бирок көп биздин проекттер, социалдык багыттагы проекттер ишке ашты.
Эң мындай идеалдуу ишке ашты, биз ошол максат кылганбыз, ошол ишке ашты деген кайсы долбоорду айта аласыз?
Жок, мындай мисалы үчүн мындай показательдер бар дайым өкмөт отчет менен келгенде.
Сот реформасы талкаланды.
Жок, биз да айткым келет, өкмөт отчет менен келгенде биз показательдерди карайбыз, адамдардын да баягы жакырчылыкта жашаган адамдардын показательдери бар, ошолордун структурный да качество жизни кандай жакшы болду, көтөрүлдү же азайдабы, ушул показательдер бүт ошого биз баа беребиз. Бул биздин ишибиздеги жакшы багыт.
Анда Алмадымбет мырза, сиздер кайсы убадаңыздарды аткардыңыздар?
Негизи эле азыркы конституция боюнча ушул фракциялардан кайсы убаданы аткардың деп анан фракциялар могуну аткардык дегенден өзү нонсенс болуп атат да. Анткени азыр мына правящий коалиция, биз оппозициялык болчубуз да, мына правящий жетектөөчү коалиция дагы убаданы аткара албайт. Эмне себептен? Анткени ушул конституцияда бир алашемдик бар, биз буйруса ошону оңдошубуз керек сөзсүз түрдө. Ал бизде премьер министр кол жоолук болуп калган. А реформаны, убадаларды премьер министр аткарат. А мына СДПК өзү шайлоодо баягы убадаларды берген, асмандан айды алып беребиз деп баарыбыз эле ошентип айтканбыз. Жашырганда эмне? Бирок эң аз сараң убаданы мына биз бергенбиз да, бир 11 эле убада бериптирбиз. Булар 180-200 убада бериптир. Анан эч ким аткара албайт, анткени премьер министр кол жоолук жана ал башка жактан келет. А эгерде биз шайлоодо утуп келген фракциянын лидери премьер министр болот, аны 5 жылга чейин эч ким ала албайт. Ал өз каалоосу менен кетмейинче эч ким ала албайт. Аны шантаж кылып, фракциялар шантаж кылып алып салса, парламент өз отставкага мындай тарайт деген Германиянын модели сыяктуу өнүккөн мамлекеттерде.
Кайра эле суроо, өкмөт башчыны ким кол жоолук кылып атат андачы?
Конституция кол жоолук кылып атат. Мына бүгүн мына фракция азыр Исаев менен бир болуп чыгып кетсин, эмне болот? Премьер министр кол жоолук чабылып кетет. Экөөнүн эле кыялы кармап кетсе, Канат Исаев менен тиги Бирбол Алтымбектин кыялы бүгүн кармап кетсин, эртең премьер министр сыртта калат. А эгерде премьер министрди биз лидер кылып, премьер министр саясий лидер болуп, премьер министр убаданы элге өзү тикеле өз оозу менен берип шайлоодо айтат да, мына мен келип мен премьер министр болом деп лидер фракция айтмак дагы, ким бир добуш менен өйдө утуп келсе дагы ошол өзүнүн берген мындай убадасын аткармак жана биз сурасак моралдуу туура болмок. Азыр биз мукан дүйшөкеевичтен кантип сурайбыз? Ал айтат, ал чын эле да, ал убаданы берди эле,
убаданы өзгөрүп атканда эмне үчүн анда бул нерселерге ал эмне үчүн аткарат?
Нонсенс иш жерде да.
Конституцияга өзгөрүүлөр кирип атканда эмне үчүн бул нерселерге да депутаттар көңүл бурган эмес?
Эч ким көз ачык же идеалдуу эчтекени айта албайт. Мен конституциянын авторлорун да күнөөлөй албайм. Ал мындай баарына эч ким мындай кепилдик бере албайт да. Мына биз дагы эртең мына айтып аткан мыйзамыбыз, бул мыйзамыбыз эч ким 100% кепилдик бере албайт. Ал көч бара бара дегенде азыр мына таптыкпы ошол жериндеги бир кемтикти? Парламентаризм жаман экен деп аны арткырыгы түйбөй, парламентаризмди мындан да ары өнүктүрүп, мына ошол жанагы премьер министр туруктуу болсун деген жерин оңдойлу. Ал кичинекей эле нерсе. Ошо бир эле сүйлөм, ошол жерин оңдойлу. Ошондо премьер министр туруктуу болот, убадаларды аткарат жана парламент жанагындай саясий чайкоочулуктан кетет. Ошондо биз 9 эмес айзада 3%ке 1%ке да түшүрүп койсок болот, баарыңар келгиле деп. Анткени саясий спекуляция болбой калат.
Азыркы айтылып аткандар реалдуу себептерби? Же болбосо бул
өнүккөн мамлекеттер ошо менен кетип атат.
Кундуз айым,
бүт мына 160 парламенттик мамлекет бар, бүт ошентип өнүгүп атат.
Сөзгө кондук берем.
Мына ушул эле отурган силер депутат болдуңуз, мына сиз ушул жерде отурасыздар, ошо каалап аткан мыйзамдардын баардыгынын сапатына силер баягы жоопкерчилик алышыңар керек да. Мен ойлойм, бул конституция деп эле конституцияга шылтап койгон бул болбойт. Себеби элдин алдына чыгып убадаларды берип атканда ошол эле конституциянын негизинде убада берип атасыңар да, туурабы? Ошон үчүн
Конституция жол берип атат да, премьер-министрди алып салганга 3 айдан кийин.
Анда силердин оюңар боюнча анда биз конституцияны ар бир парламент келген сайын конституцияны өзгөртө беришибиз керекпи?
Кемчиликтерин оңдош керек.
Кемчиликтерин оңдош керек, бирок ошону кемчиликтерин оңдогон оңдоло электес, элдерге андай убадаларды куруу убаданы бербеш керек да. Мына ошол себептен элдердин ишеними азайып атканын себеби бирден бир себеби ошол болуп атат да. Себеби эч кимде мына биз ушул факультетти ар бир региондордо кызматчыларды окутуп жүрөбүз да, ошондо биз мындай сурамжылар жүргүзөбүз, ушул депутатты кайсы партиялардын депутаттары жергиликтүү кеңешке өтүп атат, кайсы нерселерин аткарып убадаларын аткарып атат депчи. Анан ошол жерде эч кимисе бир аткарыла турган көп болсо аябай республика боюнча 10% аткарылат берген убадаларын. Анан калган 90% ошол эле шайлоо учурундагы эле иши кылып эле мандат алыштын эмесин көрүшөт дагы, кагаз түрүндө эле кала берет.
Айнур айым, партияларга
жоопкерчилик жок партиялардынчы. Ошол жанагы субъекти бар, жана шайлоодо субъектилер болуп партиялар болсоңор, объектилери бар шайлоочулар болуп атпайбы? Ошол партиялардын шайлоочуларынын алдында эч кандай бир жоопкерчилиги жок да. Ошол себептен мына биз болсо шайлоочулар ошол депутаттардын колунда бир инструмент эле болуп келип атпайбызбы? А жоопкерчиликти кылыш үчүн жанагы мына партиялар жөнүндө мыйзамга ошо киргиш керек. Же жерлерде жанагындай биринчи первичный ячейка сөзсүз болуш керек. Алар деген шайлоо убагында гана иш жүргүзбөй, ошол 5 жыл убагында элге берген убаданы кантип аткарып атат, элдин мүдөөсүн баарын жеткизе турган. Мисалы үчүн биз азыр кимге барып, эмне кайсы депутатка барып өзүбүздүн баягы проблемабызды чечебизди билбейбиз.
Айнур айым, азыр партиялардын ошол абалына келели да. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын ошол айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого бармак болуп жатат деген азыр кеп сөздөр айтылып жатпайбы? Анан бул партияны бийликтин партиясы болот экен деп сапаттагандар да бар. Анан сиздер негиздеген бул партияны чын эле бийлик сүрөгөн табы? Анан эмне үчүн бул нерсе ачык айтылбай атат да? Эгерде КСДП азыр чын эле кризисте деп, ал менен шайлоого баруу мүмкүнчүлүгү жанагындай жакшы эмес дей турган болсок, анда жаңы түптөлүп аткан партияны шайлоого аз эле убакыт калды. Эмне үчүн ачыкка чыгаруу мынчалык оор болуп жатат?
Азыр жогорку кеңеште кандай десем, бир предвыборный да цикл башталды. Чындыгында мына өзү негизги 20-жыл бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо, күздө бул цикл 21-жылы да өтөт. Ал эми быйыл да ушу күздө жогорку кеңешке шайлоо болот. Бирок азыр менимче көп депутаттар дагы баягы өзүн сиздер айткандай партия, фракция да ушул 4-5 жылдын ичинде кандай да мындай бир итоговый да итогторду мындай подводить этип ошол азыр этапта жүрөбүз бизчи. Күздөгү шайлоого баягы тизме боюнча кайсы партия менен ар бир азыр ушу жогорку кеңештеги депутаттар ойлонуп, балким бирөө уже кто-то уже белгилеп өзүнүн партиясын кайсы партия менен барам депчи.
Анда Биримдик дагы эле чогуу элекпи?
Бизде Биримдик азыр бул партиянын чындыгында биз 2005-жылы түптөгөнбүз. 2010-жылы биздин ушул 7 саясий партиялар ушу 2010-жылы мартда март 2010-жылдан кийин конституционное совещание болгон, ошондо жаңы баш мыйзамыбыздын конституциянын редакциянын үстүндө иштеген бир топ партиялар, биз ушул 7 партия жана чоң 2 коомдук бирикме, афганцы жана общество слепых глухих, 7 саясий партиялар, эрк партиясы Бакиру, биздин партиябыз Биримдик, партия аграрная партия Эсенгул Байдалиевич Исаков, 7 партия бирикенбиз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин партия азыр ушул Биримдик партия ким кандай ким кошулат, бул маселе октябрьге чейин убакыт бар.
Төрагасы катары ошол азыр Марат Аманкулов деп айтып атпайбызбы? Анан бир аз убакыттан кийин ошол эле талдоочулар айтып атышат да, мисалы сиз ошол эле Аманкуловдун аркасында бир башка такыр фигуралар чыгышы мүмкүн депчи. Азыр мындай көшөгө артындагы оюн жүрүп атат дегендей сыпатталып атат да.
Бул эми эксперттердин балким өздөрүн баягы прогноздорубу, журналисттердин балким бул прогноздору. Бирок мен сиздерге реалдуу позициямды айттым. Азырынча ар бир ушул саясий топторбу, ар бир депутатпы өзү азыр кандай десем бир чечимдин астында турушат.
Бирок шайлоого аз эле убакыт калды да. Мисалы ошол убакыт аралыгында чогула калып анан элге кайра кантип өзүңүздөрдү тааныштырасыздар же кайра эле баягы уланып келаткан эле убадаларды кайра бересиздерби?
СДБК биримдикке көчүп келдик деп коебуз, болду туурабы?
Жок, мындай да аз калды деп мындай айтса болот, бирок мынтип айткым келет. Настоящий политик готовится к следующим выборам на следующий день после выборов. Бул баягы эми азыр 5 ай калды, 7 ай калды шайлоого деп ошондо шашылыш, мындай дайданалык деген жок. Мен ойлойм, жогорку кеңеште дагы көптөгөн мындай депутаттар ошо башынан эле мына 5 жылды системно иштеп, өздөрүнүн электораты бар, алар да өздөрү чечим алат.
А сиз эмнесин СДПК партиябыз менен эле кайра шайлоого аттанбайсыз?
Кайсыл?
СДПК менен азыркы созувта отуруп атканбыз.
Азыр СДПК партиянын эки бөлүгү бар. Алардын ортосунда азыр сот отурумдары бар. Мен ойлойм, баягы соттун окончательный чечими чыкканга чейин алардын мындай саясий мындай ситуациясын так айта албайбыз. Анткени мындай уже юридикалык да чечимдер бар экен. Бир бөлүгүн каттоодон өттү, бирки бөлүмү өтпөй калды. Ошондо соттун чечимдери менен биз күтөбүз.
СДПК чакырып бир болго келди. Той тиги
биримдикке. СДПКдан анда ата мекенге келели Алмамбет мырза. Ошол негизги оюнчу партиялардын ишке ажырымынан улам азыр ошол партиялар ортосундагы күчтүү атаандаштык болобу, болбойбу дегенде суроо турат да. Анан мисалы КСДП, Республика, ошол ата мекен сыяктуу партиялар азыр бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болуп, арасат абалда турбайсыздарбы? Анан мисалы Текебаевка козголгон иш дагы ошол партиянын жанагы ишмердүүлүгүнө өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ага кошулташыл болуп сиз дагы кетип калдыңыз партияны таштап атып, эмнеге?
Эми ал мен башындан айткам, мен ал темага кайрылгым келбейт. Мен башка маселе. Мына сиз айттыңыз жоопкерчилик депчи. Жоопкерчилик бул биз ушул мыйзамдарга тилекке каршы биз бул шайлоодо оңдой албай калдык. Эми ал үлгүрбөйбүз. Бирок кийин сөзсүз түрдө мен ушул шайлоого үлгүрсөк абдан жакшы болмок. Жана жоопкерчилик дегенче адамдар партияга эмес инсандарга инсандарга тикелей мына Алтыбаева, Касмалиева деп ушинтип добуш берсе ошондо жанагындай жоопкерчилик күчөмөк. Анткени преференциальный баягы жумшак система дейт. Муну Германияда, Прибалтика мамлекеттеринде Украина Зеленский муну айтып жаштарды алып келем деп атат. Анткени ошондо жаш лидерлер, регионалдык лидерлер жаңы жүздөр деп айтып атпайбызбы? Жаңы жүздөр. Анткени эл өзү эле тандап коет. Бул жаңы жүздү колдойм, бул эски экен, муга минус, муга плюс депчи.
Ошентип бирок кийин ушуга кененирээк токтолобуз да.
Немени сапатын оңдоп алат элек да? Парламенттин сапатын оңдоп алат элек. Бул эми уңгу да, уңгусун оңдоп алат элек да.
Анда кайра эле сизге суроо. Анда сиз бул жолу кайсы партияга кошуласыз анда? Кайсы партия менен шайлоого аттанасыз?
Мен сөзсүз түрдө парламентке мындай аттанам. Анан аны шайлоо көрсөтөт. Бирок кайсы партия экенин мен азыр жакынкы араларда 1-2 жуманын ичинде коомчулукка так айтам.
Биз бүгүн алдыдагы келе жаткан шайлоолор, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам даярдык маселесин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин доценти Кундуз Базакеева катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ободо Азаттык радиосу эми назарыңыздарда элүүнү түрмөгү даярдаган Бүбүкан Досалиева.
Азаттык радиосуна өз көйгөйү же өлкөнүн келечеги тууралуу кайрылгандардын саны бул жумада дагы арбын болду. Ысык Көл областындагы Түп районунун Тасма айылынын 78 жаштагы тургуну Шаршалы Абдиев 2004 жылы пенсияга чыккам, бирок бир нече жылдан бери пенсиям көбөйбөй жатат деп арызданды.
Мен Абдиев Шаршалы 2004 жылы чыккам да, инвалид боюнча 2-чи группа болуп. 10-жыл болгусо жөн эле тынч эле алып аткам. 10-жылы 25% электрге төлөчү да 25% чыгарып, аны жоюп салып 200 сомдон эле кошкон а дегендечи. Пенсия алганы барсам, бул тасманын почтасы оңдоп койгон. Анан бир айдан кийин кайра арыз жазып берсем, начальник Айбалаев деген болчу. Ой, сиздики туура экен, мен азыр коштуруп берем деп 11-нчи жылдын аягы болчу. Ошол айдан кошулбай кийим азыр 8 миң алат. Бишкектеги кагазда жүрөт, 270 алды сом деп. Ошо кошулуш керек болчу. 10-нчу жылдан баштап. Кошулбай эле жүрөт.
Социалдык фонддун Түп райондук башкармалыгынын пенсия чектөө жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Асель Мусина мындай дооматка эч негиз жок. Карыянын пенсиясы мыйзам чегинде чегерилип жатат деп жооп берди.
Азыр мен даже делосун алып туруп, мына 2745 сом 10-нчу жылы алып атат. Серия расчет жүрүп атат, 277 компенсация кошулуп атат, 250 трудовой часть надбавкасы кошулуп атат. Ручной саналыптыр илгери. Азыр мен уже программа менен карап ачатам. Азыркы тапта байке 8065 сом алып атат. Келип колуна протоколун көтөрүп кетсе болот. Ошо протоколдун ичинде бүт кандай перерасчеттер болду, ошонун баары жазылып чыгарылып берип атат компьютерде. Биз буну азыр ручной кошпойбуз, бүт азыр программага кирип, электрон программа менен иштеп атабыз. Ошону полностью протоколун алып кетсе болот. Муну даже почта менен салып эсеп болот. Эч кандай кагаздар жоготулган эмес. 27 январь 2004 жылдан баштап бүт перерасчет расчетто келип атат. Эч кандай мыйзам бузулган эмес.
Бишкек шаарынын тургуну Таңсулуу Ишатова Байсервис курулуш компаниясында иштеген 29 жаштагы күйөөсү Асхат Бостонов курулуп жаткан үйдүн 11-чи кабатынан 2018 жылы кулап кетип каза болгон. Ошондо компания жетекчилиги квартира беребиз деген убадасын аткарбай жатат деп арызданды.
Мен Ишатова Таңсулуу Талайбековна, жолдошум экөөбүз эки балалуу болуп жашап жүргөн кезибизде 2018 жылы 27 октябрь күнү Осо Байсервис курулуш компаниясында иштеп жаткан жеринен ушул жерден 11 этаждан түшүп кеткен. 4 көр больницага скорый менен алып кетип ошол жактан каза болуп калыптыр. Курулуш фирманын жетекчиси Аскеров Марат Мирбекович мен мага башында берген балдарга эки балага деп убада берген квартираны да баш тартып менен узуучу болуп атабыз. Жазуу жүзүндө эмес, мага ишендирип эле балдарың көчөдө калды, ушинтип фирманын атынан сага квартираны балдарыңдын бирөөсүнө өткөзүп беребиз деген убадасын берген. Андан сырткары тамак ашына деп балдарга бир аз акча бөлүнөт деген, анын акчасын берди. Анын акчасын бергенден кийин үйдү эми четке кагып жатышат. Улуу балам 3 жаш 6 айлык болоюнап калды, кичинеси 2 жашка толду. Эч кандай техника безопасности жок болчу, анан бул жерде экспертизага киргизишкенде жолдошумдун спирт ичимдик чыкты деп туруп ошондой заключение чыгарып коюшкан. Негизи андай мас андай эме болгон эмес. Биринчиден мен булардын айткан жардамын сурасам, мага ичкенди айтып атышат. Анда жардам бербей, ошол убада кылганыңарды бербей турган болсоңор, анда экспертизаны башынан баштайлы эле десем, ага дагы чыдабай атышат.
Ал эми Байсервис жоопкерчилиги чектелген уюмунун аткаруучу директору Марат Аскеров окуя болгондон кийинки макулдашууга ылайык Таңсулуу Ишатова менен кайненесине 800 000 сомдук кенемте төлөнгөн. Үй берилет деп убада берилген эмес. Ага карабастан Ишатова негизсиз маалыматтарды таратып жатат деп билдирди. Бирок эки баласы менен жесир калган келинге компания андан кийин деле жардам берип жатат деп белгиледи.
Экспертиза чыккан өз айткан мас болгон деп. Өз ичкен деп ошол күнү өз айтып берген Таңсулуу. Полностью расследование болгон. ЭКТ инспекциядан келип комиссия түзүлүп, бүт расследование болгон, экспертиза, скрытие болгон, ичинен ошо спирт бүтмө чыккан, жакшы эле количество проценти көп. Анан ошол күнү дагы ошо келин келип өзү дагы айткан, ошол күнү ичкен түнү. Анан эртеси менен жумушка түштөн кийин келип берди. Масса сарга элек болсо керек, анан ошон үчүн баш айланып кулап кетсе. Договорлор бүт түзүлгөн, инструктаж ал өтөт, жаңы жумушка келгенде полностью инструктаж, типа техники безопасности өткөн, өзү колго берген журналдарга өзү күнөлүү деп заключение да. Эми фирма жактан 20% күнөлүү, өзү жагынан 80% өзү күнөлүү депчи.
Материалдык жардам берилди беле?
Ооба, берилген 800 000 сом берилген. Закон боюнча соттоштурулганда дагы бир 400 000 сомдун тегерегинде эле берилиш керек экен. 20 жылга көйдөткөн средняя заработная плата деген болот экен. Ошол средняя заработная платаны 20 жылга көбөйтүп эткен, ошонун 20% төлөгөндө ошондой болот дейт да. 401 000 сом төлөнмөк болмокта сонун, бирок биз 800 000 сомдой төлөп бердик.
А квартира беребиз деп убада берген дейт, ошол үчүнбү?
Квартираны беребиз деген үчүнбү? Башында ушу 700 миң деп сүйлөшүлгөн да, ошону менен бүткүп андан да тышкары 400 миң консулга да эмне кылып жардам кылып аттык. Анан убакыт өткөндөн кийин ушул кайра келип баштады да. Колубуздан келсе жардам беребиз дедик. Бизде айттык шаардын чет жагынан временка болсо дагы алып берели деп. Өзү калыптуу сүйлөп атат аябай.
Авакатка кылып
Санташ кылып эмеге ошого барып атат. Кайда бир Санташтын баарын жакшы менен туура эмес сөздөрүн баарын сүйлөп атат. Сатып алып тараанын экспертизаны дагы жаап коюп туруп депчи. Мындай такыр туура эмес башында берип атканда биз дагы айтканбыз тыйындарды бербей туралы. Андан көрө үй эле алып берели, шашпагыла, давайте депозитке салып коелу тыйынды деп мен канча эме кылдым аябайчы. Долбой эле такыр тыйын бергиле бергиле деп. Жерде кичине керек болуп атат дейт тыйын. Жака кетип атам, жерге кетип атам, кичине керек болот дегенде жерде 3000, 4000, 5000ден дагы берип койсо 10000ден берип коебуз кээде.
Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келип жарандык алган Мустафа Шарипов Тажикстанда төрөлгөн 4 жаштагы кызына кыргыз жарандыгын кантип алам деп суроо узатты.
Мен Шарипов Мустафа, Виноградный айылы Аламинский районунда турабыз. Кыргызстан уже жарандыгын алганмын. Кичине кызым бар деди, ал жакта төрөлүп калды. Күбөлүгүн ошол жактан алып, мага указга тапшырганда чогуу тапшырып алыптым да, мен унутуп калыптым. Ошону кандай кылып алсак болот, кызымды өзүм номго чогултуп гражданство алганга кызым 4 жашта азыр.
Жарандык маселеси боюнча Кыргыз президентине караштуу комиссиянын жооптук катчысы Улукбек Шүкүрбеков суроого төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Эгерде жарандык алгандан кийин кызы төрөлгөн болсо, ал автоматтык түрдө Кыргыз Республикасынын гражданы болуп эсептелет. Ал эгерде жарандык алга чейин төрөлгөн болсо, анда булар ошол кызын өздөрү менен кошо жарандыкка тапшырып атканда кызын дагы кошуп тапшырыш керек эле да. Азыр эми 4 жаштардагы кызы калып калган болсо, булар өздөрү кайрадан мына биз ата энеси Кыргызстан жарандыгын алабыз, мына кызыбызкына деп кайрадан жарандыкка тапшырыш керек. Ошол унутуп калган болсо, анда булар кайрадан тапшырыш керек. Бул маселе ушундай болуп атса, ата энеси жарандыкка тапшырып алганда ата энеси менен бирге деп туруп ошол жашы жете элек баланын метиргесин тиркеп өздөрү тапшырышат. А булар калып калыптыр. Эми ата энеси алгандан кийин ата энеси Кыргызстан жарандыгы болгондон кийин бул автоматтык түрдө жөнөкөйлөттүрүлгөн негизде ошол район посольствосуна барып эле ошол кызына тапшырып койсо ал жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алынат.
Кыргызстандын бардык аймагы боюнча аялдардын айым ордосу деген уюму түзүлгөн экен. Анын уюштуруучусу Назгүл Култакеева уюмга ар бир аялды 3050 сомдон киргизип, анын акысы үчүн биринчи баскычта идиш аяк, экинчи баскычында салган акчаңар көбөйтүлүп кайтарылат деп алган. Анын айынан акчасын алдаткан аялдардын саны 25 миңге жетип, 2019 жылдан бери акчабызды кайтара албай жатабыз деген аялдардын тобу кайрылышты. Алардын өкүлдөрү Бибайша Дөөтиева менен Савира Жуманалиеванын сөзүн угалы.
Назгүл Култакеева деген айымдар ордосу деп ачкан. Анан аялдардын баарынан биринчи, экинчи неме этап деп алып, анан финиш берем деп элдин баарын алдап 3050 сомдон катталганбыз. Анан кийин пасудаларды биринчи этаптарын таратып берген, кээ бирөөнүнүкү экинчи этаптарын берип, кээ бирөөнүкүн бербей калган. Ошол менен толтура акчаларыбыз ошол аялда калып калды. Анан ишим сотко ашып атат, тигине мындай деп алдап иши кылып, кийин уже аялдардын баары толкуп чыдай албайбыз, акчабызды алдатып коюп, керек болсо ошол Култакеевнин айынан үй бүлөсү менен ажырашып кетип атыштыр, күйөөлөрүнөн сабап жеп атыптыр, ызычуу кайненелери менен кайын журттары менен кырылышып атыптыр. Анткени сонун болуп атат деп туугандардын баары акчаларын алып ошол жака жаздырышкан да.
Менин атым Жуманалиева Сагира. Бул оюнга 7 класстын аялдары ойноп 25 000 аял ойногон. Анан булар айтат 3000 аялга мен финиш бергем дейт да. Ал 3000 аялга финиш берсе 22 000 аял жөн эле сыздап калат койду. Анан Назгүл айтып атат, бул оюнда дейт маркетинг планда дейт салынган акчаларды кайта кайтарылбайт деген бар болчу. Мен эч кимге керек берген эмесмин дейт. Жок, кандай эмес болчу. Бул башка маркетинг планда салынган акчалар кайта кайтарылбайт деген маркетинг план жок болчу. Жакычылыктан чыгарат, ал айымдар ордосуну каалаган ой тилегин аткарат деген маркетинг план менен бул кишилердин баарын жаздаган да бул оюнгачы. Кимдики, кайненемдики, баардык туугандарым эсептегенде биздики 68 000 сом болот эс да. Бир үй бүлөнүкү ооба. Мен отурабыз, бул законго таяп келгенде законду көбүрөөк кайтарып алабыз деп, потому что бул биз салган акчалардын баарына үй салыптыр, особняк кылып, машиналарды алыптыр, үйүнө кирсең чыккыс дейт да. Биздин акчага ошол үйлөрдүн баарын салынган акчалар да.
Аялдардын мындай тынчсыздануусу боюнча экономикалык кылмыштар менен күрөш мамлекеттик кызматы каржылык пирамида түзүлгөн факт аныкталды. Өзіңөр 3000-ден ашық ақша төлеп, андан кейін башка кишилерди тартуу зарыл. Ал үчүн түрдүү белектерге ээ болуп, акчаңарды көбөйтүп аласыңар деп WhatsApp тиркемеси аркылуу таратылган көз боемочу иш үчүн түрдүү банктарда эсептер ачылгандыгы аныкталды. Жана ал кылмыш белгилери бар аракет катары Кылмыш кодексинин 214-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнүн 2-чү пункту менен катталды деп билдирди. Андан тышкары алдандык деп кайрылгандардын саны 30 кишиден ашып, тиешеси бар башка адамдар да изделип жаткандыгын. Ошон үчүн алданган адамдар экономикалык кылмыштар менен күрөш боюнча мамлекеттик кызматка кайрылуусу зарыл экендигин билдирип, жарандарды этият болууга чакырды. Биз дагы ар кандай шылуундарга ишенчи эктик мамиле кылбоо зарыл деген тилек менен бүгүнкү эл үнү программасын аяктайбыз. Сиз үчүн биздин WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин аман болуңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.